Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Чун Цин шәһәрендә Татарстан Чун Цин форумында катнашты. Ул ил һәм шәһәр җитәкчелегенә төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерүгә игътибарлары, эшлекле форум уздырулары, яңа уртак проектлар турында сөйләшү мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Узган елның октябрендә Казанда узган 16-нчы БРИКС саммитында Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпинне кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан күп еллар Кытай хезмәттәшләре белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Узган ел йомаклары буенча товар әйләнеше 9% арткан, 3 миллиард 300 мең долларга җиткән. Кытайдан 30 миллион долларга якын инвестиция җәлеп ителгән. Татарстан Кытайның кайбер провинцияләре шул исәптән Чун Цин шәһәре белән Идел янцызы форматында хезмәттәшлек итә. 2019 елда Чун Цин белән сәүдә икътисады, фәнни техник, мәдәни хезмәттәшлек турында хөкүмәтара килешү имзаланды. Раски Россия Кытай эшлекле форумы тыгыз багланышлар урнаштырырга мөмкин булган мәйданчыкларның берсе. Соңгы чарага Кытайның 10 меңнән артык дәүләт хакимияте, бизнес бергәлеге, академик даирә вәкилләре җыелды. Барыгызы да быелның августында 3-нче Раски форумына чакырам, диде форумда Татарстан рәисе. Чун Цин вице-мэры Сюй Цзян шәһәрнең Кытайның төбәк үсешендә аерым роль уйнауына игътибар итте. 2024 елда тулай төбәк продукты 3,2 триллион юань булган. Бу күрсәткеч буенча Чун Цин илдә алда бара. Форумда шәһәрне дә тәкъдир иттеләр. Татарстанның сәүдә икътисади мөмкинлеге турында премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чун Цин шәһәрендә зур автомобиль компаниясенең цифрлы интеллектуаль автомобиль заводында булды. Әлеге компания узган елда дөньяда 2 миллион 683 мең автомобиль саткан. Интеллектуаль автомобиль заводы яңа технологияләр кулланып эшли. 800-дән артык интеллектуаль җайланма, 1400 робот, 650 автоном транспорт чарасы, 200-дән артык автоматлаштырылган эш станциясе исәпләнә. Заводның проект куәте елына 280 мең автомобиль эшләп чыгару. Киләчәктә оша торган автомобильләр һәм кешегә охшаган роботлар эшләү өчен якынча 7 миллиард доллар тотарга җыеналар. Компания 2026 елда беренче оша торган машина чыгаруны, ә 2027 елда Android булдыруны максат иткән. Динамо Барс хатын-кызлар волейбол клубы Россия чемпионатының финал сериясендә беренче җиңүен яулады. Ул Калининградның Локомотив командасын 3-0 исәбенә җиңде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәшин Казан командасын җиңүе белән котлады. Молодцы, кабаттым. Клуб тренерлары һәм җитәкчелеге тарафыннан булдырылган команда рухы, искиткеч уен, җанатарларның фантастик ярдәме менә ул безне берләштерә һәм триумфаль җиңүләр тәэмин итә. Рәхмәт кызлар, без сезнең белән горурланабыз, дип язган сәясәт үз телеграм каналында. Абхазия президенты Бадра Гунба, Татарстан премьер-министры урынбасары Василь Шайхразиев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясен кабул итте. Ул кунакларны җылы сәламләде. Абхазия белән Татарстан арасындагы күптәнге дустана элемтләренә билеп итте. Василь Шайхразиев Бадра Гунбаны президент вазифасына керүше белән котлады. Киләчәктә хезмәттәшлекнең ныгуына ышаныч белдерде. Делегация Абхазиядә Бөек Ватан сугышы мемориалына Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән чәчәкләр салды. Татарстан вәкилләре Абхазиядә татар мәдәни үзәге төзелә торган урынны карады. Гагра районында урнашкан Бызып авылы әлеге объект төзеләчәк урын итеп сайланган. Бызып табигый матурлыгы, тарихи традицияләр белән дан тоткан. Бызып елгасының уң ярында урнашкан матур авыл. Биредә Абхазиядә яшәүче татар җәмәгатьчелеген берләштерү, мәдәни чаралар уздыру өчен киңлек булдырылачак. Татарстанда җәмәгать транспортын үстерү федераль проекты буенча елына якынча 117 автобусны яңартырга кирәк. Бу хакта Республика Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты утырышында әйтелде. Федераль проект буенча 2030 yılga şəhərlərinin həm aglomerasiyalarının jəmağa transportı parkında kimində 85% texnika normativ xəldə bulurga deyir. Əlgi maqsatçan kusatkış birinci tapqır kırtıldı. Ul şaqtı yuqarı kusatkış. Xəzər Respublikada avtobus, tramvay, trolleybus, metrodagı poyezlarda da kırtıb, 2300-dən artıq jəmağa transport işləyir. Onlar 848 daimi maşortka xizmət kursatı. Barlıq avtobusların yaqınca 80% normativ xəldə. 2019-cu yıldan 2024-cü yıla qədər Respublikada 461 avtobus, 74 trolleybus yasatıb alınan Respublika Transport həm Yol Xucalığı Ministerliği tarafından jəmağa transportın yanartı boyunca 2030-cu yıla qədər plan tüzülgən. Сәлеметлікке зиянлы саналған балтырған үсімігіне қоршы күрешке Қозанда 3 миллион 800 мін сом оқша беріләшек. Балтырған басқан ұрынларыны ағулы химикаттар білән ішкәрті, ғазонларыны шабу, үсімдіктінің құйылған шешеклерін жиу, оларыны юққа шығару қаралған. Рус, немец, швейцариясы яр бойы зонасында Вознесение, Киндери, Константиновка, Құлсәйет, Олықылыки, Царицына, Нагорный, Дәрвишлер тракмассивларында, Киндери, Қозансу, Нұқсайыл ғолары үзәнлерінде, Қызыл позиция ұрамында, Мамадыш тұрақтында, Торалған Балтырғанны дүгі тәшәктәр. Хаатыршы тұрында.
Ертеге 10 апрель, пәнже шәмбі күнне оязы шамбылыдлы хава, яуын шымсіз. Желі күн якын батыштан тезлігі секундына 6-11 метр. Хава температурысы түнлі 4 градус салқыннан 0 градусқа қадар, күндіз 5 градустан 10 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.